Metrópoli Forala.
Lakuntzako semea eta gaur egun goizeko une honetan Atenasen. Fermin, zer modu zaude?
Ongi nago lasango nukenik.
Aizu, terrazatik ari zara zure, etxeko terrazatik, ez da?
Gustatuko litzaidak nire etxeko terrazatik izatea, ez ez. Hau da, eskolako terrazatik ari naiz.
Bueno, aizu, eta horratzean Atenas ikusten dugu.
Hoxe da, ni hemendik zera, Partenona ere ikusten dut.
Aizu, esan duzu, eskolako terrazatik ari zarela. Zu irakaslea izan zara, 40 urtean, gutxi gora bera, Iruñeko udal ikastolan. Eskolak ematera joan zara, eskolak hartzera, zertara joan zara, Fermin?
Eskolak hartzera. Ez dakit, arraroa badirudi ere, pues, bururatu zitzaidan greko ikasten astea. Eta hori, ez olako hirugarren maila bat egiten ari naizenen.
Matematek esanen dizu, grekoa ikasteko, zertarako?
Hori euskaldun batek ez zaten baten badu, arazo larria. Hau da, badakit ez dela betiko hizkuntza internazionala dena delako hietakoa, baina, bueno, beste dozin hizkuntza bezalakoa dela, eta bururatu zitzaidan, bakizu, jubilazioarekin batzutan horrelako aukerak eta burutazioak izaten ditugu, eta hau da horietako bat, greko ikastea.
Gaur egun Atenasen bizi zara, zer nolako giroa dago Atenasen?
Bueno, Atenas berez iria, ez dakitolako kontrasolkorro horietako hiri bat da, alde batetik, esango genuke, oso hiri erakargarria izan daitekela, alde batetik historia eta dena delako, baina nahiko hiri kaotikoa da, izango luke badirela olako edifizio neoklasiko asko eta asko zeharo utziak eta erortzen ari denoitakoak, nabaritzen da azken urtetan krisiak kriston eragina izan duela herri honetan, eta azpiegiturak eta behar dutela diru sarrera ikaragarria, garraio publikoak ere izan du, hau da osasungintza alde guztietatik nabaritzen da herri honek izan zuen edo ez dakit urtetan eta hortan izan duen krisia eta batez ere 2008koa nik uste krisi horrek jo zuela bortizki. Eta nabarmena da kalean, hau da, dekadentzia puntua badago, baina beste alde batetik oso erakargarria, jendea hemen bereziki atxikina da, kalezalea, kafezalea.
Oso bizia delako, ez da? Mediterraneoko giro hori, ez da? Usai hori.
Nik esango nuke, justu gainera, tarte honetan dagola, Balkanak, ekialdea, Europa, dena hemen nahi egiten dela, alde batetik, oso europarra da, garantzari gabe. Europa gaien nun bai sortu animatzen zera, bai, hemen dizortu zen, baina beste alde batetik ekialdeko eragina oso handia, pues, janaritan, zenbait oituretan, oso nabarmena, eta Balkanetakoa ere, bai, nik uste horretan agian, nari, otomanoen garaiak eragin zuzena izan zuela, eta oso nabarmena da, adibidez, janaritan, hemen jaten dena, eta agian Turkian jandezaketuna oso antzekoa da, edo Bosnian, edo, oso badira, pues, olako janariak oso antzekoa direnak, agian izen desberdin hartzen dutenak, baina gauza bera da.
Aizu, Turkia eta Bosnia eta bestelakoak aipatu dituzula, gaurko elkarrizketa honi dagokionez, zu aurretik ere ezaguna zaitugu Euskal Herria irratian Lesbosen ibili zinelako, ezta Zaporeak ekimenarekin eta bueno, bertan ibili zinen, ez dakit zenba denbora, hilabeteak.
Bai, bueno, berez, ni joan nintzen 2020an, nire asmoa, lehenengo asmoa zen, dozten voluntariok egiten zuen moduan, hiru astetarako edo horrelako zabat egitea, aurren hiru aste edo Lesboseko sukaldean, zaporakekin egotea, baina pues, tokatu zitzaidan pandemiaren konfinamendua, eta hiru aste egon beharrean azkenean egon nintzen lau hilabete eta pixka bat gehitxo.
Bueno, marka da. Eta, haizu, zure lana bertan zein zen?
Lesbosen?
Bai,
ba, Lesbosen. Zukaldean, egia, zukaldean eritzen nuen, egia esan da ni zukaldaria ezin izan, baina, bueno, nahiko zera, nire lan azkenean zen nahiko izero, ba, hasi barazkiak eta garbitzen, txikitzen, prestatzen, hau da, laguntzen, zera, zukaldean egiten zen benetako lana, eta gero dena ontziratzen, gero, ba, hori Moriako kanpalikura gara, zera, nariak eta zera, bueno, otorduak eta eramateko, eta hori zen gutxi gora bera, oze, biltzen ginen goizeko behatzitan edo, eta txaldeko bostak arte dorrela horregoten ginen egunero prestatzen genuen 1.000 personentzako otordua, haietako zera puska batzuk, bueno, etortzen ziren batzuk bila, eta gero guk puskarik haundiena eramaten genuen Moriako kanpalikura, eta banatu egiten genuen, eta hori zen, eta azkenean hori gertatzen dena da, pues normalean hiru astetarako bakarri joan ezkeroz, ba, gutxi agen ezakit enteratu edo ezakit horako kontakto txikiago izaten duzula, baina lau hilabete egonda azkenean ematen dizu aukera alde batetik erantzunkizun handiagoa hartzeko, eta beste aldetik ere, ba, pues, jende gehiago ezagutzeko eta ezakit gehiago murgiltzeko egoeran.
Aizu, Lesbos eta Moria aipatu dituzu, gaur egun, errefuxiatuen egoera bertan zein da? Oraindik ere, aterpe badaukate, ez da? Aterpe ematen zaie, Lesbosen eta Morien, oraindik ere, badatoz, gelditu da, errefuxiatuen etorrera hori?
A ber, lehenengo, zera, Moriako kanpalekoa desagertu zen 2020an, irailan, holako zute ikaragarria izan zen, eta denak izkalita geratu zen. Orduan, hoi mendi baten kaskoan zegoen, eta azkenean jendea itsas aldera jetxi zen, itsas bazterrera, eta horrera ikizuten beste kanpaleko bat, karatete ondokoa. Eta egoera hori zela eta, asisten ugarte hortatik jendea ateratzen barra-barra. Garai hartan, esaten maldina genuen, pues, 20.000 persona inguru egongo zela, gaur egunean uste dut karatepiko zera kanpalekoan, 2.000 inguru egongo direla. Eta ba, bai, badute gertatzen dena, pues, normalean Europara iristen direnean, kasu hontan Greziara iristen direnean, eta haien kasua dozabaltzen denean, Europatik jasotzen den diru bat, normalen errefuxiatu jasotzen dute hilean 70 bat euro edo bat zaien gastotarako hilean. Eta onartzen zaienean errefuxiatuaren irudia edo automatikoki kendu egiten zaie horrelako laguntza. Eta gainera, kanpalekoan egoteko eskubidea, beraz, haietako gehienak etortzen dira kontinentera, hau da, Atenasera, eta Atenasen momentu honetan milaka eta milaka pertsona daude, berez aterperi gabe.
Bai, eta baztertuta daude, edo hirian bertan daueneko asko eta asko sartu dira. Zein da egoera gaur egun?
Atenas inguruan badira hiru kanpaleku edo, nahiko kozkorrak, hoiek beteta daude, eta inguruan ere, kanpalekoien inguruan jendea, ba, kanpain dendak, paleta plastikotin egindako zerakin, eta irian bertan baita zentroan ere, nabarmena da, jende asko eta asko bizidela bizi iraun ezakin nola deitu, batzuk abandonatuta dauden zenbait etxetan, beste batzuk alokatuta, baina pilaturik bizi dira, eta beste batzuk kale gorrian, hau da, ikusten duzu, edo zintxokotan horrelako plastiko batzuk jarrita, eta hor jendea bizi iraun ezakiz ere egiten duen, nolako berez laguntzare gabe, bezer gabe.
Aizu, esan dugu, udal ikastolan lan egin zenuela, lau hamarkadaz, gutxi gora bera, eta gero, jubilatu eta zer eginen dut, ezta? Ba, bueno, zure erabakia izan zen, batetik bestera ibiliko naiz, ezta? Bereziki, ekialdera begira, noiz piztu zitzaizun, ezta? Solidaritatearen bide horretatik ibiltzea, zer dazu?
Ba, kasualitatez, justo, jubilatu nintzen urtean, uda horretan, bidai batean nebilen, ozera, Bosnian nengoen, eta oroitzen naiz, Sarajevo nengoela, hor jaso nuela, mezua esan ez, Nafar gobernuak onartzen zigula, jubilazioa irailaren batetik aurrera, eta nengoela eta trengeltoki ondoan, ikusi nuen nela egizten zen olako furgoneta bat, egiten zen bilara luzea, eta nazten ziren janaria banatzen. Eta hori, momentu batean pensatu nugu, ez horrezeak, eta jubilazioarekin batera, pues, agian dirurik ez dugu izango, baina denbora bintzat bai, eta bat zegoen aukera bat, esan, bueno, pues, bintzat denbora sartuko dut honetan, eta zaporeak enberri banuen, hori Iruñan ezaguna zen garai hartan, esan bat, dira, aukera derra dut, zaparokekin zera, kontaktuan jartzeko, eta orduan, pues, momentu batean, norbait behar baldin badut, Lesbosera edo nora joateko, behar bizitzen, Lesbos, Bosnia edo zitokitara joateko, ba, prest, oda, denbora bagenuen, eta hori da, jubilatu dugun, no? Ez, denbora.
Haizu, munduko ekialde inguru horretan ere, bueno, bestelako tokietan ere, ibilia zara, Estambulen esate baterako, Turkian, hor, Europa eta Asiaren artean, zerk erakartzen zaitu Estambuletik?
Bueno, Estambul berez hiri ederra da, nik esango nuke unibertsala den hiria dela, eta nik esango nuke hor, Greziarekin tratatzen den bezala, ba, hor nahasi egiten direla ekialdetik datozen eraginak eta mendebaldetik datozenak. Historikoki ere, hau da, Konstantinopla izatetik, Estambul izatera, hor mendetan eta mendetan gertatu direnak edo egon direnek, bakoitzak utzi duela bere impronta edo esango genuke, eta gainera oso nabarmena da. Naiz eta Turkia orokorrean herri islamikoa izan, Estambul berez izango nuke oso hiri berez internazionala dela. Estetikoki oso ederra eta giro aldetik eta ikaragarria, oda, edozein momentutan joateko prest.
Eta joateko prest, nora, eta Bulgariara, bi hitzetan, Bulgarian, zer ikusi zenuen?
Bueno, egia esan da, izan zen olako, bueno, pues, jubilatzean, pues, di beti banuen hori bideiatzeko grina, eta ez beti bideiatu egin dute alnuen guztia, kartatzen dena, pues, lanak ez zitu nuzten, eta buruatu zitzaidan aukera bat zela Estambulera buelo bat hartzea, eta gero ikusi, dekien oso ziur nondik itzuli edo, eta buratzen duen, pues, Europan barrena mugitu, orduan Estambuletik joan nintzen Bulgariera, Bulgarian zenbait hiritan ibili, hortik Serbiara, Serbian ez dakite, ora, dena zehartatu eta Serbiako iparraldetik edo, orduan ja buratu zitzaidan itzultzea. Orduan, ba, izan zen, egin nuen, ora, jubilatu ondoren, egin nuen lehenengo bidai ez dakit, ora, eperi gabeko bidaia edo izango litzateke. Bi herri horiek oso interesgarriak, bakoitzak oso, bueno, oso historia desberdina, Bulgaria, ja, da, ni iritsi nintzen erako dagoeneko bazegoen Europa batasunean desartua, Serbiak berriz, Serbian hori indikan oso nabarmena zen, gerra ondoko, ezakit, ondorioak edo, oso nabarmenak ziren, bai ekonomian eta bai gizartean, baina, bueno, nik uste orokorrean Balkanek, badutela olako, ezakit, niretzat oso erakargarria dira herrialde hauek.
Bai, eta harrigarriak, ez da nola gertatu zen Europan horrelako tamaina bateko gerra, ez da? Garai batean, eta bueno, ez da inbeste. Iranen, ere, esperientzia polita izan zenuela, nondik nora ibili zinen, zerk erakarri zintuen Irandik?
Bueno, nik egia zanta, Irango berri, Iranen berri banuen aspaldi, bero, ni topatua, ez dakit, jendearekin topatzen zinenean bideiatzen berri zait, edo Indian, edo ez dakit, edo olako herrialdetan, eta beti bat zegoen jendea Iranen izandakoa, eta denek aipatzen zuten Iran herria berez, interesgarria zera, baina batez ere jendea. Eta 2019an beste hiru lagunekin batera buratu zitzaigun hori ba zera Irana joatea, han egon ginen lau bat aste ez dakit, lau astetan ikusi ezagutu edo egin daitekena ez gehiegi izan da, baina zerbait iruti baldin bazitzaigun interesgarri izan zen jendea, hau da, abegikorra benetak, oza, naiz eta denbora gutxi izan, oraindik harremanak mantentzen ditugu hango batzuekin, eta bai, barruan geratu zitzaiko nolako zerbait, esan ez, ara itzuli beharra, noiz denka, oraindik hango batzuekin eta hitz egiten dugu, mantentzen dugu harremana, hau da, beste herrialde batzuekin agian gertatzen ez den zerbait. Oso gustora sentitzen ginen edozein tokitara joan da ere.
Aizu, zenbat aurreritzi ditugun, ezta? Iran, irandarrak, ezta? Turkiarrak, Balkanetako bizilagunak, eta zuk esan duzu, ezta? Gu bezain normalak direla, eta bueno, baduela horrek ere erakarpen handia. Bi hitzetan ekialdeko pertsona guzti horiek, ezta? Aurreritzi guzti hauek, nola usatu?
Nola usatu, egia esan da, ezagututa. Denok imaginatzen dugu beti, gure gana etortzen diren berriak eta beti izaten dira nahiko ilunak, gerrarekin lotuak, edo Irani buruz hitz egiten dugunean beti aipatzen da, pues hor dagoen, ez dakit, zera politiko, religiosoa, dotena delakoa, represioaren zera emakumeek eramaten dutela zapia edo eraman behar dutela nahi eta nahi ez, eta egia da, eta hori guztia egia da, baina horrek ez dukentzen gero oso herrialde modernoa dela. Iran oso herri modernoa mota guztietako jendea dagoela, eta batez ere nik esango nuke oso sartuta da dutela jendearen, ez dakit, normalean etortzen den edonorekin oso atseginak eta edozein gauza emateko prest daudela. Oso erresa, hau da, ezer egin gabe berehala konbidatuta zaude edo bazkaltzera edo afaltzera edo zaktzera, oso arrunta da. Interes handia dute haiek berriak eta entzuteko, eta gero naiz eta kanpoko itxura izan benetan erlijioak beti horlako pisua du. Baina etxeko errealitatea gero oso desberdina da, jendea entzuten duten musika, hemengo musika da, nazita edo hango, baina oso herri modernoa da.
Fermin Artola, Zaporeak elkarteko laguna eta gaur egun Grezian, Atenasen, grekoa ikasten, bueno, aurki gurean izanen zalelakoan eta hementxe berdan estudioan beste elkarrizketa bat eginen dugulakoan, ba agur eta ongi izan, zuk despedida, nola ez, grekoz.
Jasaz, baina haizu, despeditu baino lehen, bururat, ni badakit Zaporeakekoek antolatu dutela kontzertu bat zera datorren ostiralean, atzaleko zortietan zentral antzokian, orduan nik animatzen dut jendeara joatean. Eta bai, greko esango dizuet, jasaz, bada, hemen hori, zera, agurtzeko da erabiltzen den hitza.
Jasaz, ongi izan, agur.
Agur.